49-шы трек.
Қазір оны білсе де білмегенсіп, көрген жерде байқамағансып жүре берет. Светаның халін әптен сезем, бірақ тағы да сол. Оған жұбан шайтар. Жәрдем етер қайран болмай. Оның қасіретін көкірегіме құйып алып, қосарлана қиналам. Біреудің Светадан терс айналып кеткені де, не айыптай қараған сұқ көзі де, жүрегіме қылқандай қадалады. Кейде шап етіп, ондайлардың бетінен алуға азақ қалам. Бұл әйелдің ерлігі, еңбегі кімнен кем? Қай сағатта, қай минутта, ұсталарыңды білмей, қалың жаудың қақ ортасында осының істеген істеуге қайсыңның жүрегін дауалар ет деп шапылдап ұрысқымда келеді. Бізге келген соң көп замай, майдың басында Света босанды. Байқұстың шеккен азабына орай, тағдырдың рахымы түсті ме? Толғағы менікіндей ауыр болған жоқ. Оның үстіне күннің жылыған, лагеріміздің де жау шабуылынан саябыр тапқан кезі болатын. Светадан жасым кіші болса да, бұрын босанып, оны мұны біліп, көзқарақты болған менің де көмегім тиді. Партизан өмірінде кейде қолың босап қалатын, тіпті зерігіп ішің пысатын мезгілдер болады. Тапсырмаға шығып, жортуылға қатыспайтын Света екеуміздің ондай уақыттарымыз көбірек. Ондайда әңгіме шертеміз, өткен кеткенде еске аламыз. Баяғы өзіміздің полктың әйелдері есімізге түседі. Арада сонша ұзақ уақыт өтпесе де, солардың біразын ұмыта бастаппын. Мына зобалаң құрғыр ұмыттырмай қоя ма? Елизавета Сергеевна, Алевтина Павловна бірге кетіп еді. Байқұстар қайда жүр екен? Ұрысқақ Мусе қаза тапты. Алевтина Павловнаның қолында баласы береді. Бір жерді паналап жан сақтаса жақсы ғой. Менен көрі көзі қарақты, оң солын білінкірейтін Светаның да одан қабары болмады. Ираида Ивановна екі баласын жоғалтып, екі баласымен жолда қалып қойды. Мына сапырлысқан соғыстың ішінде қаңғалақтап бір жерде жүрмеген. Олар мен енді қайтып қауышуымыз екіталай. Света екеуміздің қайта ұшырасып, одан ерлерімізбен кездесуіміздің өзі таңға жайтын нәрсе. Бірақ бұл кездесу маған қайыр болғанмен Светаға қайғы болды. Айттым ғой, қасыңда қара демесең, менің кісі қайғысына жұбаныш, медет болар септігім шамалы. Света өз қайғысын өзі арқалады да, соны қайыспай көтерді. Сонау сай бойында, мылтық кезегеннен кейін ол Николаймен тілге келген емес. Әрине, Николайдың да сөйлескісі жоқ. Бірақ кім білет, кездесіп қалғанда, айбын сезіп, бұны түсініп, жалынышты кейіпмен жалтаңдай қарап, бір ауыз жылы сөз дәметіп, тіл қатысудың амалын іздесе, еркек намысы қанағаттанып, көңілі жібіп, беті бері қарар ма еді. Света өйткен жоқ. Күйеуінен көңілін бірден үзіп тастады да, онымен арасында түк болмаған жай таныс адамдай қаннан қаперсіз жүре берді. Николайға сірә осы мінез қаттырақ батты ғой деймін. Біраздан кейін Светаның келгендегі мінезінің өзгеріп кеткенін аңғардым. Босанғаннан кейін бір қатерден құтылып, көңілі орнына түсіп, денесі сергіді ме, әлде жан дүниесінде күшті өзгеріс болды ма, енді бастапқы жабырқау, бұйығы халінен серпіліп, зіл басқан еңсесін көтеріп алды. Баяғы жақсы күндердегідей жылы шырайлы, майда қоңыр нәзік мінезді Светам, қайтып оралғандай қуанып едім. Аңғарыңқырап байқасам, бұрынғы балғындығы мен ұяңдығы жоқ. Өз мінезіне өзегі қатайып, өзгеріп оралған сияқты. Нұр ұялаған жұмсақ жүзі өткірленген, өңіне қатқылдық кірген, ішкі пружинасын қаттырақ бұрағандай ширатылыпты. Николайға көрсеткен мінезін өзгелерге де көрсететін болды. Байқамағансып, кемсіткендерді бұда байқамайды. Айыптай қараған сұқ көздерге айылында жимайды. Тіпті елемейді, ондайда аналардың өздері қорланып қалады екен. Әдепкіде Светаның айыбын бөліп арқаласып, жүзім төмендеу болып жүрсе, енді досым үшін көңілім іріленіп, мен де марқайып еңсемді көтеріп алдым. Осының бәрін Света әдейі ерекспен істесе, онда мінезі ерсі болып, өзі кішірейіп қалар еді. Бірақ зорланбай, өзінен өзі солай болып шығып жатқан соң, өзгелерден биіктеп іріленіп кетеді. Сол сезген төңіректе Светаға қырын көзқарасын қойып, беттері түзелді. Босанып есін жиып, өзіне келгеннен кейін тұрмыстың ауырлығына қарамастан Света қайтадан түрленіп, ажарланып кетті. Қаңсып жүрген сүр бойдақ партизандар емес пе? Енді кейбіреулер бұл келіншекке тамсанып, ұрлана көз тастайтын шығарды. Бірақ одан әрге бата алмады. Светаның басы бос та, бос емес те сияқты. Сондықтан екі ұдай дүдәмалдықтан аттап өте алмай, оларда осы келіншектің өздеріне бөлегірек тұрған биіктігінен қаймыға ма? Неде болса әйтеуір батып сөз айтпақ түгілі, қысыр қалжыңмен барлау жасап, сүйгенушілер де болған жоқ. Оларда тежеген осы соңғысы болар. Болмаса безіп кеткен Николайға бола іркіле қоймайтын батыл жігіттер баршылық. Және нәпсі дегенді соғыс елей бермейді. Қайта таяу тұрған ажал оны өрштіп жібереді. Бәрін ұмыттыратында, барлық жараны жазатында уақыт. Уақыт өткен сайын алғашқы айнудың уыты қайтып, әрқайсысы сабасына түсіп, қимастық жеңіп, Николай мен Светаның арасы қайтадан жақындасар мекен, мүмкін тіпті табысар мекен деген көңіл түкпірінде бұғып жатқан әлсіз үмітім болып еді, ол үмітім сөніп барады. Светаға осы ойымды білдіруге жарасын қасығандай ыңғайсыз көріп бата алмаушы едім. Ақыры шыдай алмай тіл тартып көрдім. Шынымды айтсам, әуелі менің де сондай ойым болып еді. Бірақ қазір енді деп Света іркіліп қалды. Неге? Николай сондай қатал жігіт емес еді ғой. Ода жібір, оған күмәнім бар. Ол өзі тым намыс қой. Бірақ менің көңілім қалды. Көңілім қалсы қалай деп таңырқап Светаның бетіне бажырая қараппын. Света маған баланы мүсіркегендей жыл шыраймен сәл жымия қарап бір күрсініп алды. Дүниеде осындай көзқарас жаман. Өзің алдыңдағы адамнан өреңнің төмендігін сезіп кішірейіп қаласың. Сонда немене? Менің көңілім ешкімнен қалмауға тиіс пе? Ренжуге де қақым жоқ па менің? Әрине. Бірақ Николайдың айыбы жоқ емес пе? Әрине, айыпты менмін. Менің өзімнен басқа ешкім ренжуге қақым жоқ. Сонда астын бүлдіріп алған қаншық сияқты аяғына жығылып, етігін жалауым керек пе? Адамға дөкір сөз айтып көрмеген сыпай Светаның аузынан қаншық деген сөзді осымен екінші рет естідім. Екеуінде де өзгеге емес өзіне ғана теліп айтты. Бұ жолда сонау орман ішіндегідей беті безеріп тұр. Мен үрпейіп, шошына қарап қалсам керек. Сен түсінбедің, Надя. Мүсіркегіндей сәл езу тартты. Безерген беттің жымиғанда жаман болады екен. Светаның ашынып айтқан бір ауыз сөзінен көп нәрсені түсініп қалдым. Бұрын байыбына жетіп ойламаппын. Шынында да айыпты адаммен айыптаушы адамның арасында қандай теңдік болмақ? Бірі өмір бойы өзін қорсынып жүрсе, бірі кешіргенін бұлдап, жарылқағандай ерсініп жүрсе. Сұғанақ көздерге сырты бүтін көрінгеннен басқа не пайда? Мұндайды бүтіндеу үшін өте күшті махаббат керек, деді Света аздан кейін. Көңілін басып ойлана сөйлеп. Ондай махаббат менде жоқ. Егер ондай махаббат болса, ақылыма әл бермей, шашымды жұлдырып, еңіретіп аяғына жығар еді. Ондай махаббат Николайда да жоқ болып шықты. Неге? Николайдың сен дегенде шығар жаны басқа емес пе, дедім. Деген шейін намысы болып, еркек емес пе? Болмаса ол сені әлде сүйеді, қимайды. Мүмкін, бірақ нағыз махаббат намыстан да аттап өтеді. Еркек намысы деген оңай болушы мет, ойбай-ау. Оның үстіне кілең жігіттердің арасында жүрген соң, олардың кекесінді көз қарасының өзі намысын шабақтап болған шығар. Еркектің сыры белгілі ғой, ол тек содан қорқып жүр. Болмаса Құдай білет, ол сені жақсы көреді. Соны менің ішім сезет деп Светаға бар білген шынымды айттым. Онда білем, деді Света байыппен. Мен көп ойланғанмын. Сен мен орман ішінде ажырасқаннан бері мені не ойламат дейсің? Николай да сол ойлаған жерімнен шықты. Ойлап қарасам, ол өзгелердікінен сұлу әдемі әйелді қолына түсіріп, соны жақсы көріп, жұрттан қызғанып, қызғыштай қорып жүрген адам екен. Енді сол аяншысын ит жыртып кеткен соң іші күйіп өлердей боп жүр. Светаның өңіне ащы мысқыл ойнап шыға келді. Мен тек сұлу әйел емес адаммын. шын жақсы көрген адам ең алдымен сол адамның қасіретін түсінеді, қайғысын бөліседі. Светаның мына сөзіне мен қатты тоқырап қалдым. Менен білікті ересек, оның үстіне қасіреті қатты толғандыған әйел менің алдымнан бір терең шындық ашып отыр. Сол шындықтан мықтап ұстанғым келіп, ойыммен қармана, бірақ қолыма ерікпей, осымнан шығып кете береді. Менің ана сүтімен бойыма сіңген ұғымымда әйел еркектің құдай қосқан қосағы, басы байлы, өмір бойы еншісіне тиген адамы, басқа ұғым болады деп ойлағанда жоқ едім. Еркек бас, үйдің иесі, бала шағаның иесі де сол. Қамға жемде шабылдап еріңнің бетінен алушы болма деп үйреткен. Әйел теңдігі деген де мен үшін ғана емес, бүкіл қазақ әйелдері үшін. Көңілі қалаған адамына қосылудан әріге онша ұзап шыққан емес. Ал өзім көрген орыс әйелдерінің теңдігі біздікінен молырақ болғанымен, ерінің жалақысын қолына алу, ерлермен бала бағу, жаялық жуық тәрізді үй іші отбасындағы жұмысты бөлісуден әріге бармайтын сияқты. Мына Светаның айтып отырғаны басқаша. Ол тіпті еркектік, ұрғашылық шаруасында биік қояды. Сонда ерлі зайыпты адам қанды көйлек дос болған екі ер азамат сияқты терезесі тең, бірін бірі сыйлайтын, түсінетін, қасіреті болса қақ бөлісетін. Тоқта, мына ой түскір мені қайда алып бара жатыр. Сонда мен Қасымбекпен теңмін деп жүрсем кем болғаным ба? Бұрын ойламаппын. Енді ойласам ар жағы аңырайып ашылып барады. Ол үлкен, мен кіші. Жас жағын айтпаймау, ол қамқоршы, мен соның қамқорындағы пенде. Ол күшті, мен осал. Әрқашанда оның бірдемі үстем, мен оның ығындамын. Тіпті бір ауылды аузына қаратқан қамқа жемнің өзі еріңнің бетіне келме, еріңнің сағын сындырма деп үйреткен жоқ па? Өзі үстем бола тұрып еркектің үстемдігін оқсы құлағымызға сіңірген. Әйел жолы жіңішке, өзім ес білгелі бұл сөзге қарсы дау айтқан қазақ әйелін көрген емеспін. Әйел аяғын қия баспауға тиіс. Әрине қазақ әйелінің бәрі бірдей етегіне намаз оқып отырмаған шығар, бірақ ондайда іс насырға да шаба бермейтін. Байлар қамшының астына алып тарсылдатып сабап алады да бітісіп кете береді. Қатын қоя берген қазақ кейін көбеймесе әзірге азғантай. Дегенмен күйеуінің көзіне шөп салу масқара. Ал ондай істі еркектер істесе масқарасы тұрсын мақтаныш. Өзім көрген орыс әйелдерінің ішінде кейбіреулері мен күйеуімнің опасыздығына төзе алмаймын деп мақтана паш етіп, күйеулерінің аяғына қия бастырмай әр қадамын аңдып әлек болады. Аңдығаннан кейін ақ адалдықта қандай қасиет қалатынын білмеймін. Светаның осы бір сөзі менің кішкене миыма сыймай, басымды шырдай қатырды. Бірақ қиында болса еліктіріп әкетіп барады. Сол ойды қуалап келе жатып, адасып қалып, ауытқып кете берем. Дегенмен бір нәрсенің ұштығынан ұстаған сияқтымын. Әрине бұл мен тең болам деп еріңнің әр қадамын, істеген ісін, сөзін өлшеп, есеппен теңдесетін теңдік емес. Бұл бірін-бірі жақсы көрген екі адамның ақыл ойының теңдігі, түсінісуі. Мәссаған, тек сонда ғана қалтқысыз шындап сыйласуға болады екен ау. Николай Светаны шынымен сүйіп, дос, жолдас, жақын адам деп сыйласа, жұрттың кекесін мазағына бір түкіріп, тіпті қосылмаса да оның қасіретін түсініп білуге тырыспай ма? Әйтеуір бір буындырған намысынан басқа түкті көрмейді. Бұ жағынан орыс қазағының еркегі бірдей екен. Тән жарасынан жан жарас ауыр дегенді неге айтады осы жұрт? Осыдан Николай тірі қалса, ертең тағы бір әйел алады. Бұл соғыстан кейін әйел жағы тапшы болмас, дызылдаған намысы басылар. Тіпті қазірдің өзінде төңірегіндегі өзіндей жігіттерге Николай Топарков ер екен, жігіт екен, опасыз әйелге қайрылмады дегізіп намысының құшыры қанып жүрген жоқ па? Ал Света болса ішінен сезет, сұқ көздерге ішінен жегідей жеп жатқан жан жарасымен жалғыз алысып келе жатқан жоқ па? Тірі болса бұл азабы бүгін мен бітпейді ғой. Сонда қасындағы жар қайда? Мен бір ұзын сонар ойға түсіп кеттім. Светаның бір рахаты. Сенімен іштей сөйлесіп отырғандай ойыңды бөлмейді ғой. Кенет ұйқыдан оянғандай басын көтеріп алып. Света, дұрыс айтасың, дұрыс дегенде ол селт ете қалды. Нені деп таңырқай қарады. Менің ойымды түсініп. Деп езу тартты. Шын жақсы көрген адам қасіретке түскен досын жалғыз тастамау керек. Әйел мен еркек етек қатынасынан басқа да былай терезесі тең дос, біріне бірі серік, сүйеніш болу керек емес пе? Мен сені түсінемін дедім. Светаның не түсінгенін білмеймін. Жаман ұршаммен бытып шатып жеткізгенім осы болды. Ар жағында сайрап тұр. Бірақ оны мен орысша түгілі қазақша айтып та жеткізе алатын емеспін. Әйтеуір сонда да Света бір нәрсені ұқтау деймін. Бір-бірімізді түсінген сияқтымыз деді де сәл жымиып езу тартты. Орман ішінде бала емізіп отырған екі қатынның әңгімесі тым алыс философияға алып кетіпті ғой деп күлді. Содан кейін Света мен арамыздағы осы әңгіме мені біраз толғанса да, шынымды айтсам, Қасымбек пен терезем тең, өрс өрем, деңгейлес деген ой мені бұрында онша мазаламайтын. Кейінде көп толғанта қойған жоқ. Мені қинағаны осы отрядта жүрген өзге жұртпен теңелу болды. Иманды болғыр, Дуня апайдың үйінде бал бейіп жатып алғанда онша қиналмаушы едім. Мынау жаумен жағаласып жорықта жүрген адамдарға он жерден командир әйелі болсаң да салмақ салу тіпті ыңғайсыз екен. Әрине, салмағың жалғыз күйеуіңе емес, көпке түсетіні белгілі. Ондайда біреудің болмаса біреудің сұқ көзіне ілінесің. Дүниеде өзгелер масыл болып, жұрттың сұқ көзіне іліккеннен асқан қорлық бар ма? Осыны ішім сезіп, елегізіп, лагерге келген күннің ертеңінен ақ мына жұртқа масыл болмаудың амалын ойлап, жан жағыма алақтап, екі қолыма жұмыс іздедім. Осындайда адам қазақтың айлакерлігінің бір пайдасы дейді. Босанған соң шу кеппей жатып-ақ, белін түрме белбеумен тас қылып таңып алып, орнынан тұрып малын сауып, қазан ұшағына қарап шаруасына кірісіп кететін қазақтың әйелі емеспін бе? Мен де бауырымда балам бар екен деп бал бейіп отырғаным жоқ. Оның үстіне өмірдің өзі ақ мені іске араластырмай қоймады. Үй күйсіз, орман паналап, жорықта жүрген еркектердің бір мен емес, мен сияқты он шақта елге жетерлік тірлік мұқтажы болады екен. Еркектер кір қоңын өздері жуғанымен жыртық тесігін жамау қолдарынан келе бермейді. Күнде жорықта жер бауырлап еңбектеп, бұқпан тайлап жүргенде шөгір мен шөңге, бұданың тікенегі киімді қою шымет, қазан ошақты былай қойғанда осы әркімнің жыртық тесігін жамаудың өзі бір басымнан асып жатыр. Партизан өмірінде қат емес нәрсе жоқ. Көбіне тігетін машина жіпте болмай қалады. Мұндайда сол қазекемнің мұқтаждық үйреткен жоқты бар қылатын өнерінің пайдасы тиді. Бір жапырақ шүберек болса соны суыртпақтап, ширатып, жіп жасап алып тіге беремін. Әуелгі кезде командирдің әйелі, оның үстіне жөргөкте баласы бар деп партизандар маған ұсақ түйек жұмысын айтуға бата алмаушы еді. Бірақ бір кемедегі сияқты жорықтағы өмірде үлкен мен кішінің айырмасын азайтып, адамдардың арасын жақындастырып жібереді екен. Партизандар маған да тез үйреніп алып, еркектердің ебедейсіз қолынан келмейтін істерін іркілмей әкелетін болған. Ондайда рахмет жауғырлар, ой Надя, сен болмасаң біздің күніміз не болмақ, сен болмасаң қолымыз кесіліп қалғандай деп қолпаштап, жарым көңілімді марқайтып кетеді. Әсіресе бір бағамның көтерілген жер болды. Партизандар ашыққан кезде біреу ғайыптан бір қап бидайды қолға түсіріп лагерге алып келіпті. Алғашқыда қуанып қалған партизандар орман ішінде оны тартатын диірмен жоқ, неғыларын білмей қатты састы. Біреулер қайнатып жесе қайтер екен деп дағдарып, шыдамағандары шикі бидайды шымшып ауыздарына салып талмап жатыр.